ผู้ป่วยโรคจิตก่อคดีฆ่าและทำร้ายร่างกายเนื่องจากหลงผิดจากความเจ็บป่วยทำอย่างไรจึงจะช่วยให้เขาพ้นกรรมในระดับหนึ่งบางคนเมื่อรู้ตัวแล้วรู้สึกผิดบาปมากบางคนรักษาด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ยังหลงผิดอยู่ในพระวินัยสิกขาบทต่างๆทุกระดับถึงระดับปาราชิกก็ตามก็มียกเว้ในกรณีที่พระวิกลจริตหรือว่าพระมีโรคจิตถือว่าไม่บาปถือว่าไม่ผิดถ้าเป็นโรคจิตจริงๆแล้วเรียกว่าเจตนาจะละเมิดไม่มีหรือไม่ชัดพอที่จะเป็นตัวกรรมได้ก็อันนี้ก็สำหรับคนทั่วไปเรียกว่าไม่อยู่ในภาวะที่รู้ตัวพอที่จะถือว่าเป็นบาปกรรมถ้าไม่รู้ตัวจริงๆถ้าเป็นลักษณะคิดผิดอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็แต่ละครั้งที่มีการฆ่าคนมากๆก็ต้องให้จิตแพทย์ตรวจใช่ไหมว่าเป็นโรคจิตจริงๆไหมหรือว่าเขาผ่าทางออกที่จะไม่ต้องถูกประหารและถูกลงโทษถ้าพูดถึงปลอบใจก็การปลอบใจก็มีเรื่องในเรื่องของอังกุลิมานก็อังกุลิมานฆ่าคน999คนก็ยังสามารถบรรลุอรหันต์ได้จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา 2,500 กว่าปีผู้ที่ฆ่าคนได้แล้วบรรลุอรหันต์นี่น้อยมากแทบจะไม่มีก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับฆาตกรทั่วไปแต่ว่าอย่างน้อยก็เหมือนก็เป็น precedent เป็นการพิสูจน์ว่าการฆ่าคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นอุปสรรคต่อคุณงามความดีต่อไปเสมอไปเราก็สามารถกลับตัวได้ก็มียกเว้นเฉพาะกรณีอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์อันนี้ก็ถือว่าหนักที่สุดคือฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนี้จะไม่มีแก้ไขแต่อย่างไรคนก็เคยทำบาปกรรมอะไรไว้ในบางก่อนก็ถือว่าหนึ่งยอมรับว่าตัวเองผิดอันนี้ข้อแรกในการแก้ไขต้องยอมรับข้อที่สองเปิดเผยไม่ปิดปากอำพรางข้อที่สามก็คือตั้งใจไม่ทำอย่างนั้นต่อไปอันนี้ก็คือการชำระหรือการเตรียมตัวที่จะได้ก้าวไปในทางที่ดีต่อไปถ้าสามข้อนี้ยังไม่ได้แล้วก็จะไม่มีการปล่อยวางจะต้องหมกมุ่นอยู่ในตรงจุดนั้นฮะท่านก็ต้องยอมรับโดยใจจริงสารภาพเปิดเผยแล้วก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปแต่บางคนรักษาด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ยังหลงผิดอยู่อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องกรรมนะแล้วก็ทำแก้ได้ยากไม่ใช่ว่าจะช่วยทุกคนแต่เราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ช่วยเต็มที่แล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางบางคนก็ยังมีผลกรรมที่เป็นอุปสรรคซึ่งเขายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเปลี่ยนได้การศึกษาพระพุทธศาสนาทำไมจึงต้องทำสมาธิการเข้าถึงแก่นของหลักธรรมไม่สามารถทำได้ด้วยการศึกษาหลักธรรมให้แตกฉานหรือการทำสมาธิช่วยให้เกิดปัญญาอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องนี้อาตมาก็ได้อธิบายมาพอสมควรแล้วเมื่อวานนี้ว่าปัญญาระดับคิดก็มีแต่ว่า แม้ในเมืองไทยเองญาติโยมอาจจะรู้สึกบางคนที่ศึกษาธรรมะอย่างเด็กฉานแต่ยังอีโก้สูงมากยิ่งศึกษานี่ยิ่งหลงตัวเองว่าธรรมะไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวที่ว่าเรียนรู้ทางหลักวิชาบางแล้วมันก็จะชำระไปเองอาจจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไม่ได้สักอย่างดังนั้นมันอยู่ที่ว่าไม่ใช่ว่ารู้หลักจำได้หมดสอนคนอื่นได้แต่ว่าตัวเองถึงหรือยังเมตตาคืออะไรเมตตาธรรมคืออะไรพรหมวิหารคืออะไรเราอาจจะบรรยายได้เป็นชั่วโมงแต่ตัวเองมีอย่างเมตตาตัวเองมีอย่างนะกรุณานั้นพุทธศาสนาไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญามันเป็นระบบการศึกษาระบบการพัฒนาดังนั้นจะพูดทั้งวันทั้งคืนนะธรรมชาติของเมตตาเป็นยังไงเริ่มพูดเรื่องวิปัสสนาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ทำเป็นสัมมนาทำเป็นอะไรก็ได้แต่ก็เป็นแค่พูดเฉยๆก็แค่นั้นนะแต่ไม่เกิดผลจริงกับชีวิตและสมาธิเป็นเงื่อนไขให้เกิดปัญญาที่จะทำให้เราเปลี่ยนทำให้เราเถาะถอนกิเลสได้โดยสิ้นเชิงอันนี้ก็เป็นก็มีหน้าที่สำคัญอย่างนี้และอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้ความสุขที่เป็นนิรามิตคือไม่ได้ความสุขภายในแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องหาความสุขในทางอื่นที่เป็นอุปสรรคเช่นเรื่องการติดยาเสพติดนะทำไมก็ติดกันมากเขาได้ความสุขถ้าคนไม่ได้ความสุขจากการติดก็ไม่ติดเนี่ยนั้นถ้าความสุขของคนอยู่ที่ยาแล้วก็จะห้ามไม่ให้กินยาแล้วก็ต้องหาความสุขอย่างอื่นให้เขาแทนใช่ไหมเพราะถ้าเขาต้องการความสุขแล้วก็ต้องเอาความตรงกันนั้นต้องลงที่ใดที่หนึ่งถ้าห้ามไม่ใช่ยาบ้าเดี๋ยวก็ต้องตมกาวต้องทินเนอร์ต้องอะไรสักอย่างต้องหาอะไรสักอย่างทดแทนดังถ้าเราสามารถฝึกเด็กให้ทำสมาธิให้รู้ให้มั่นใจได้ว่าความสุขภายในมีจริงมันไม่ใช่แค่คำสอนทางศาสนาเพื่อให้กำลังใจอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องจริงแล้วเขาสามารถเขาถึงความสุขนั้นได้นี่จะทำให้กล้าเลิกกล้าละในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตได้ถ้าเขาไม่มีความสุขที่ดีกว่านี้อาตมาว่ายากเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการยึดการติดเท่านั้นเองนมัสการเรียนถามพระอาจารย์จิตดังเดิมมาจากไหนเจ้าค่ะความคิดและจิตสัมพันธ์กันอย่างไรจิตในชาตินี้กับชาติก่อนและชาติต่อไปจะเป็นดวงเดียวกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะว้าวเรื่องจิตดั้งเดิมไม่อยากจะพูดเท่าไหร่ตกลงเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องจิตดั้งเดิมถ้าเป็นจิตดั้งเดิมก็ไม่ได้มาจากไหนสิเพราะว่าถ้ามาจากไหนก็ไม่ใช่ดั้งเดิมความคิดและจิตสัมพันธ์กันอย่างไรที่อาตมาพูดว่านี่ตอบยากเพราะว่าคำว่าจิตก็มีใช้ไม่เหมือนกันใช้ในบาลีเดิมในพระสูตรก็อย่างหนึ่งใช้อภิธรรมก็อย่างหนึ่งครูบาอาจารย์แต่ละสำนักก็ใช้ไม่ค่อยจะตรงกันนั้นจะเทียบได้ยากหรือว่าพูดถึงความสัมพันธ์เป็นได้ยากนั้นบางทีก็จะพระวัดป่าเราก็จะใช้ภาษาเหล่านี้ของคังจะหลวมเหมือนกันไม่ค่อยจะเป็นวิชาการเท่าไหร่ เราจะเรียกว่าความคิดเป็นอาการของจิตก็ได้เอาอย่างนั้นสัมพันธ์กันใหญ่ความคิดเป็นอาการของจิตจิตในชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามันดวงเดียวกันหรือไม่อันนี้ก็ตอบได้เลยว่าไม่เพราะว่าเราต้องจุดสำคัญคือต้องเปลี่ยนจากมองสิ่งต่างๆว่าเป็นอ็อบเจกต์ให้เป็น processจิตใจมันเป็นเขาใช้คำว่า process กระบวนการแล้วแต่คือไม่ใช่ว่ามีตัวจิตดวงจิตดวงวิญญาณเป็นอ็อบเจกต์เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี่คือแนวความคิดที่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธและเพราะเหตุนี้เราจะสังเกตว่านักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นี่จะชอบสนใจศึกษาพุทธศาสนามากเพราะว่าเขาเองก็เปลี่ยนจากมองสิ่งต่างๆว่าเป็นอ็อบเจกต์ที่มีพลต่อกันและกันเหมือนยุคนิวตันยุคใหม่นี่ก็จะเป็นพลังจะเป็นความเปลี่ยนแปลงจะเป็น potential จะเป็นควอนตัมอะไรนี่ซึ่งเขาถือว่าพุทธศาสนามาสอนคล้ายๆอย่างนี้มา 2,000 กว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นกระแสหรือว่ากระแสตรงนี้กับกระแสตรงนี้กระแสตรงนี้เป็นกระแสเดียวกันหรือไม่มันก็จะพูดว่ามันเป็นอันเดียวกันก็ได้คือมีความต่อเนื่องกันหรือจะว่ามันต่างกันก็พูดได้แต่เรื่องนี้ถ้าฟังยากก็เอาง่ายๆว่าเราวันนี้กับเรา10ปีที่แล้วกับเรา20ปีที่แล้วเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่าคนละคนนะไม่ยากใช่ไหมคนเดียวกันก็ไม่ใช่คนละคนก็ไม่ใช่แต่มันมีความต่อเนื่องกันอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงชาติก่อนชาติหน้าเอาแต่ชาติปัจจุบันก็ยังสามารถเห็นได้การบรรลุถึงขั้นโสดาบันด้วยการรักษาศีล5นั้นมีคำถามในส่วนของศีลคือมุสาวาทาว่าแค่พูดความจริงไม่โกหกแต่ไม่แค่งวดเรื่องสัมมาวาจาเช่นพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดเป็นการขอร้อง อย่าเป็นโสดาบันเลยยังไม่ ยังไม่ปังอย่างยังไม่อยากจะปล่อยโกหกพูดหยาบพูดส่อเสียดเป็นกลุ่มหนึ่งเพื่อเจอนี่แยกออกนะครับอันนี้จะเห็นจากในวินัยสงฆ์มุสาวาทาการพูดโกหกพูดหยาบพูดส่อเสียด3ข้อนี้ปรับอาบัติปาจิตตีส่วนเพอร์เจอร์ปรับอาบัติทุคตทุพาสิตเว้นแต่ก็เป็นอาจจะมีบางกรณีที่จะปรับให้แล้วแต่ว่าผูกเรื่องอะไรแต่โดยทั่วไปก็ถือว่าสิ่งที่เป็นการพูดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุโสดาบันโดยตรงคือ3ข้อแรกเพราะว่าพระอริยเจ้าในขั้นต้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยพระโสดาบันก็ยังพูดเพ้อเจ้อได้บ้างแต่ก็จะไม่เลวไหลเหมือนคารวาสนั่นเลยนะแต่ว่าก็ยังอาจจะต้องปรับว่าเป็นเพ้อเจ้ออยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเพ้อเจ้อก็ได้โสดาบันก็เพ้อเจ้อแล้วก็ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่แต่ว่าก็ยังมีเหลืออยู่นิดส่วนเรื่องโกหกเรื่องพูดหยาบพูดส่อเสียดไม่มีแล้วกรณาอธิบายความหมายของการเห็นกายในกายจิตในจิตภาษาปาลีมีคำว่ากายไม่เหมือนภาษาไทยนอกจากกายมันถึงกายทั้งปวงเนี่ยทุกส่วนของกายก็มีชื่อว่ากาย อย่างเช่นเรียกว่าวันนี้เราไปนั่งสมาธิกับพระอันนี้ก็ใช้ได้กับพระสามรูปหรือว่าพระรูปใดรูปหนึ่งหรือพระสองรูปใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ภาษาไทยก็รู้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ไปนั่งสมาธิกับพระอาจจะหมายถึงพระองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าพระหลายองค์ก็ได้ทีนี้กายนี่ทุกส่วนของกายก็มีชื่อว่ากายจนลมหายใจก็เป็นกายหนึ่งมีชื่อว่ากายโครงกระดูกก็เป็นกายตับไตก็เป็นกายอันนี้หลักเป็นหลักภาษาปาลีครับเพราะฉะนั้นกายในกายก็หมายถึงว่าพิจารณาเห็นกายหนึ่งกายใดกายหนึ่งในกายทั้งปวงอย่างเช่นอาการ32เราจะเรียกว่ากาย32ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ดูอาการใดอาการหนึ่งในอาการ32ก็คือการดูกายในกายอีกในหนึ่งก็คือเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็เห็นกายว่าเป็นกายนั่นก็คือเห็นกายในกายจิตก็ในจิตก็เช่นเดียวกันจิตมีโลภจิตมีโกรธจิตเศร้าหมองจิตไม่เศร้าหมองก็ในแต่ละอย่างก็เรียกว่าเป็นจิตต่างๆก็ดูจิตใดจิตหนึ่งในจิตทั้งปวงก็เป็นการเห็นจิตในจิตเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเห็นทุกข์ก็เป็นเวทนาหนึ่งในเวทนาทั้งปวงคือเป็นเวทนาในเวทนาอันนี้เป็นต้นโอ้คำถามนี้เรื่องปริศนาธรรมไม่ตอบเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมถ้ามีความคิดเข้ามาเป็นเรื่องงานก็ดีเป็นเรื่องปัญหาก็ดีควรทำอย่างไรเจ้าค่ะให้พิจารณาหรือให้พยายามเลิกทั้งที่ไม่ได้จงใจคิดมันจะมาเองโอ้มีเพิ่มอีกเพราะสติก็รู้อยู่พระท่านอาจารย์เมตตาอธิบายอุบายแก้ไขทำงานชีวิตปฏิบัติต่อไปอันนี้ก็ขอย้ำเรื่องนี้ว่าก่อนจะเริ่มกำหนดให้ตั้งใจก่อนว่ากำหนดงานของเราและกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่งานของเราอย่างเช่นตั้งสินใจว่า20นาที30นาทีต่อไปนี้เราจะทำอะไรตกลงกับตัวเองว่าจะดูลมหายใจโอเคนี่คืองานของตัวเองต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่เราจะไม่คิดเรื่องงานนะจะเป็นเวลาที่ไม่คิดเรื่องปัญหานะเรื่องลูกเรื่องหลานไม่คิดนะตกลงไหมตกลงพอเราตกลงแล้วชัดเจนแล้วพอเราปฏิบัติความคิดเรื่องอื่นมันต้องแทรกเข้ามาแน่นอนเพราะเป็นเรื่องที่เรากำลังกังวลอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันก็แทรกเข้ามาแต่พอมันเข้ามาแล้วมันนึกได้ว่าเมื่อกี้นี้เราตัดสินใจว่าช่วงนี้จะไม่คิดเรื่องนี้ก็ปล่อยไม่ต้องไปคิดว่าปล่อยดีไหมเนาะหรือว่าจะคิดต่อไหมเออนะคิดนะไม่เคยคิดอย่างนี้มาแล้วบอกคือนี่เขาเรียกว่ามารมารจะก็ไม่เอาคิดเดี๋ยวเสร็จจากสมาธิแล้วค่อยคิดแล้วกันขอเลื่อนเวลาตอนนี้ยังไม่เปิดโทรศัพท์ที่ฉันปฏิบัติธรรมแล้วนิสัยเปลี่ยนไปไม่อยากดูหนังฟังเพลงมีเพศสัมพันธ์ไม่อยากปรุงอาหารสามีรับไม่ค่อยได้ทำยังไงดีคะเราก็มีชีวิตแต่งงานคือชีวิตจะต้องปรับตัวเข้าหากันต้องอารมณ์อารวยกันใช่ไหมเรามีหน้าที่เรามีหน้าที่ของภรรยาเราก็เอาความรู้สึก ส่วนตัวของเราเป็นหลักตลอดไม่ได้ดังนั้นในบางเรื่องบางราวก็ควรจะอารมณ์อรวยก็สิ่งใดที่จะผลผันได้โดยไม่มีผลเสียต่อจิตใจมากนักก็ให้รู้จักผลผันไปบ้างถ้าจิตใจเจริญก้าวหน้าในธรรมอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นนานแล้วไม่ใช่ชั่วระยะสั้นๆแล้วก็รับการรับรองจากครูบาอาจารย์นะต่อไปอนาคตอาจจะต้องแยกทางกับสามีก็ได้ถ้ามีบารมีจริงๆแล้วก็มุ่งมั่นในทางธรรมอาจจะเป็นไปได้แต่บางครั้งก็เป็นอย่างนี้ไม่นานฮะมันเป็นแค่ชั่วระยะสั้นๆนะครับคืออย่าไปคลั่งกับมันมากนะก็แบบคือถ้าอยากรู้ว่ายังอยู่บนทางสายกลางดูว่าอารมณ์ขันยังมีอยู่ไหมถ้ามันเครียดไม่ค่อยจะยิ้มไม่ค่อยจะหัวเราะไม่ค่อยจะยิ้มเย็นแจ่มใสบางทีมันจะเกินพอดีแล้วก็เห็นใจเขาบ้างเห็นใจสามีเขาบ้างอะไรอย่างนี้เรื่องสิ่งต่างๆที่ไม่สนุกแล้วไม่ชอบแล้วนี่ก็ที่จริงก็เป็นเรื่องธรรมดาของวิวัฒนาการของจิตแต่ว่าข้อแนะนำว่าโดยทั่วไปอยู่ชีวิตครอบครัวศีล5ก็เป็นหลักที่ใช้ได้ก็เพียงพอที่จะบรรลุโสดาบันได้แต่ข้อแนะนำให้ว่าวันพระให้ถือศีล8ถ้าตกลงกับสามีอย่างนั้นก็น่าจะดีก็ขอเวลาเดือนละ4วันน้อยคือทุกวันพระก็ขอถือศีล8คำว่าพิจารณากายในกายอันนี้ตอบแล้วเมื่อขันธ์5เป็นอนัตตาจิตก็เป็นอนัตตาเมื่อตายแล้วจะยังมีจิตที่ไปนรกสวรรค์ได้อย่างไรอันนี้ก็ยังว่า เป็นอนัตตาคือไม่มีเจ้าของก็แล้วเราจะขอใช้ว่าภาวะเป็นกระแสจิตก็เป็นอนัตตาก็เป็นกระแสไม่ใช่อ็อบเจกต์เพราะฉะนั้นจะไปกระแสนี่ก็จะปรากฏเป็นนรกเป็นสวรรค์ก็ได้การวิ่งว่ายใต้เกิดจะมีได้อย่างไรถ้าจิตเป็นอนัตตาก็มีย้อนถามว่าความวิญญาณตายเกิดจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าจิตเป็นอัตตาเพราะถ้าจิตเป็นอัตตาเนี่ยก็เทียงแท้ถาวรเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ใช่ไหมจะไปเกิดที่โน่นที่นี่ได้ยังไงแต่เพราะมันอนัตตาเนี่ยมันจึงเปลี่ยนได้มันจึงเป็นกระแสที่เปลี่ยนได้พยายามมองให้เป็นกระแสแล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้ยังเข้าใจยากยังกลับมาพูดถึงเรื่องการศึกษาเป็นหลักวิชาการอย่างเดียวมันอันนี้ไม่เห็นแต่จะเข้าใจเรื่องอนัตตาจากการปฏิบัติความสงสัยเรื่องอนัตตาจะหมดด้วยการปฏิบัติเท่านั้นจะทำยังไงคะที่จะสามารถเปลี่ยนใจคนที่ไม่เชื่อว่าการปฏิบัติธรรมจะทำให้คนมีจิตใจสะอาดขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าคนเราจะดีได้อยู่ที่จิตสำนึกของจิตใจไม่ใช่ด้วยการปฏิบัติธรรมแปลว่าอะไรอาตมาไม่เข้าใจอยู่คนเราจะดีได้อยู่ที่จิตสำนึกของจิตใจไม่อาตมาคือจิตสำนึกของจิตใจไม่ใช่ของตายตัวใช่ไหมมันก็มีเปลี่ยนแปลงถ้าคนคิดผิดก็เป็นอย่างหนึ่งก็คิดถูกก็เป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกให้นิวรณ์ต่างๆกิเลสต่างๆมีกำลังน้อยลงคุณธรรมก็มีกำลังมากขึ้นจะแล้วจะไม่สะอาดขึ้นได้อย่างไร จะมีไม่เหตุข้างล่างเขาเองเคยเจอคนที่ปฏิบัติธรรมมาหลายปีแต่จิตใจไม่สะอาดค่ะอันนี้ก็เสียหลักวิชาการเหมือนกันใช่ไหมก็เจอคนใดคนหนึ่งที่ปฏิบัตินานแล้วแล้วก็ดวนสรุปแล้วว่าการปฏิบัติไม่มีผลเราก็จะดูจากคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมสิต้องดูจากหลายๆคนแล้วก็ถามว่าเขาปฏิบัติอย่างไรคืออย่างหนึ่งคนที่ปฏิบัติธรรมจำนวนหนึ่งหรือว่าศูนย์หนึ่งเอาคำสอนของพุทธเจ้าไปดึงเอาเฉพาะบางส่วนมาปฏิบัติไม่ได้เอาทั้งหมดแล้วก็เอาเพื่ อเป็นข้ออ้างในการทำตามกิเลสก็มียกตัวอย่างคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับหมู่มีปัญหาตลอดชอบทะเลาะเบาะแว้งกับคนนั้นคนนี้แล้วก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่โน้นแล้วอยู่ที่นั่นไม่กี่วันก็เอาอีกแล้วทะเลาะแล้วทะเลาะกับคนนั้นก็เลยอยู่ไม่ได้ก็ไปต่อสุดท้ายก็ว่าโอ้ฉันมีกรรมอะไรไม่ทราบกรรมจากชาติก่อนไปที่ไหนคนก็รังเกียจเอาเลยเอาคำสอนเรื่องชาติก่อนมาแทนที่จะดูว่าตัวเองปฏิบัติอย่างไรตัวเองมีพฤติกรรมยังไงต่อคนรอบข้างไปเอาชาติก่อนมาเป็นข้ออ้างอันนี้ก็อย่างหนึ่งพอที่สองก็คลายๆกันก็อยู่ที่ไหนก็มีปัญหาแทนที่จะพิจารณาตัวเองดูกิเลสใจตัวเองก็ไปอ่านหนังสือพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคลุกคลีกับหมู่คณะให้ปิดตัวออกจากหมู่ทำความเพียรแน่นเห็นไหมพุทธเจ้าท่านไม่ให้อยู่ในหมู่ไหนหมู่อยู่ในหมู่นี่ยุ่งอยู่คนเดียวนี่ดีที่สุดนะพุทธเจ้าท่านสอนนะอยู่ในพระสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกคือคนเรานี่สามารถที่จะหาสิ่งมาสนับสนุนกิเลสตัวเองได้ทั้งนั้นแม้ในคำสอนพุทธเจ้าก็ยังสามารถทำได้ดังคนที่บอกว่าปฏิบัติหลายปีแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วอาตมาอยากจะทราบปฏิบัติอย่างไรเพราะถ้าปฏิบัติถูกต้องตามหลักนี่มันเป็นไปไม่ได้จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างดีขึ้นแต่บางคนก็อาจจะมีกรรมปิดบังอยู่บ้างและคนที่ไม่ปฏิบัติแล้วเขายังเชื่อตัวเองว่าเขาสามารถดูคนออกได้เลยว่าคนไหนดีขึ้นเร็วลงอย่างไรก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงเหมือนกันตัวเองนี่จิตใจเต็มไปด้วยกิเลสก็ยังเชื่อว่าตัวเองสามารถดูกิเลสของคนอื่นได้คนเราเนี่ยมีความต้องการอย่างหนึ่งคือมีความต้องการมองตัวเองว่าเป็นผู้มีเหตุผลเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำอะไรโดยแรงของตัณหาต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนจนได้ดังนั้นเหตุผลทุกคนก็มีเหตุผลแต่เราต้องพยายามแยกแยะว่าเป็นเหตุผลจริงหรือเป็นเหตุผลรับจ้าง เหตุผลสนับสนุนและเรื่องนี้นี่เร็วมากมีคุณหมออาจจะเคยได้ยินชื่อของศาสตราจารย์ชาร์ลส์ทาร์ทที่อยู่ที่ University of California จำได้ว่าตรงไหนยังไงท่านก็มีท่านก็ทำการวิจัยเกี่ยวกับหลายเรื่องเกี่ยวกับจิตใจแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำเรื่องการสะกดจิตที่อาจารย์ชอบที่สุดคือเขาสะกดจิตของลูกศิษย์แล้วก็ในระหว่างที่สะกดจิตก็บอกว่าพอออกจากภาวะสะกดจิตแล้วถ้าอาจารย์ชวนไปทานน้ำชาให้คุณไปที่ลังประตูแล้วก็กางร่มที่อยู่ตรงนั้นโอเคเขาออกจากภาวะนั้นนั่งคุยกันอะไรคุยกันมาอาจารย์ก็ชวนทานน้ำชาลูกศิษย์ลุกขึ้นทันทีเดินไปที่ประตูกลางร่มอาจารย์ถามว่าทำอะไร ขาขามาผมก็สังเกตว่าถ้าทางจะฝนจะตกแล้วก็ขากลับผมกลัวเปียกผมอยากจะดูว่าร่มของท่านอาจารย์ยังใช้ได้ดีไหมเพราะว่ากลัวมันจะมีรูแล้วก็จะก็ต้องเรียกแท็กซี่มาคืออัศจรรย์มากก็คือทำสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลแต่สามารถมีเหตุผลพร้อมภายในไม่ถึง1วินาทีไม่ต้องคิดคือไม่ใช่ว่าพยายามคิดหาเหตุผลมันเป็นอัตโนมัติแต่นี่ก็เป็นเรื่องของปุถุชนที่น่ารู้มากแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องการอยากมีเหตุผลก็มีการวิจัยอย่างหนึ่งทดลองคือผู้หญิงคนนี้เขาคิวจะถ่ายเอกสารที่มหาวิทยาลัยแล้วเขาแซงคิวขอไปก่อนก็ดูว่าคนที่ยืนอยู่ในคิวจะยอมสักกี่คนปรากฏว่า 90% นี่ไม่ยอมก็ถือว่าผิดระเบียบให้คอยเหมือนคนอื่นอันนี้ก็กรณีแรกกรณีที่สองแซงคิวขอโทษค่ะขอถ่ายเอกสารก่อนฉันต้องพาลูกไปพยาบาลโรงพยาบาลก็มีเหตุผลคนเห็นใจยอม 80% 85% กรณีที่3ผู้หญิงคนนี้ก็แซงคิวก็ขอโทษค่ะขอถ่ายเอกสารก่อนเพราะว่าฉันจะต้องถ่ายเอกสารยอมทั้ง 80% กว่า%ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยยิ่งโลกมันสลับซับซ้อนมากแล้วจะไปฟังเหตุผลในรายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาและขี้เกียจเพราะฉะนั้นจะแบบเอาง่ายๆพอได้ยินคำ trigger คำว่า because อันนี้ because คือ trigger แสดงว่าผู้พูดมีเหตุผลไปแล้ว เพราะว่าต้องการให้รู้ว่าตัวเองเป็นผู้มีเหตุผลแล้วก็เคารพในเหตุผลแล้วเขามีเหตุใช้คำว่า because ไม่ต้องฟังรายละเอียดนะขี้เกียจหากผู้ที่อยู่ด้วยกันหนีกันไม่พ้นเช่นทำงานด้วยกันแต่เขาไม่เป็นมิตรแท้ไม่จริงใจเราอย่างควรปฏิบัติตนเป็นมิตรแท้กับเขาหรือไม่ควรวางตัวอย่างไรเราเรียกจริงใจควรวางตัวอย่างไรอ้าวก็เราก็มีหลักคงเราซึ่งไม่ควรจะขึ้นอยู่กับคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีเราก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเขาเขาไม่ดีกับเราก็ไม่ดีกับเขาฮะแล้วจะเป็นนักปฏิบัติธรรมได้ยังไงฮะเราก็มีหลักของเราก็ทำว่าเป็นการปฏิบัติของเราเราทำเราก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามที่เราจะภูมิใจตัวเองได้ที่จะเคารพนับถือตัวเองได้แล้วก็ถ้าคนไม่เป็นมิตรกับเรานี่ก็ใช้ปัญญามาดูว่าเป็นเพราะอะไรเราเคยทำอะไรเคยพูดอะไรให้เขาเสียใจโดยไม่รู้ตัวไหมเขาเคยถามเขาบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าเขามีอคติต่อเราแล้วมีอะไรต่อเรานี่คิดเอาเองไหมหรือคนอื่นสังเกตบ้างไหมเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันได้ไหมคือการที่รู้จักเวลาควรพูดเวลาไม่ควรพูดดีรู้จักกาลเทศะนี่เป็นเรื่องของสัตว์ปรุษพระองค์นี่จะเห็นอะไรเปรียบเทียบตะวันออกตะวันตกอีกแล้วตะวันตกนี่ไม่ค่อยรู้กาลเทศะเท่าไหร่พูดก็พูดไม่ควรพูดก็พูดก็มีบ่อยส่วนทางนี้ก็ควรพูดก็ไม่พูด บางทีทุกข์ใจนานกลัวว่าคนนั้นอคติต่อเราจะพูดก็ไม่กล้านานแล้วจึงรู้ว่าจริงๆไม่ใช่เลยคิดเอาเองทุกข์มานานทุกข์เปล่าๆเพียงเพราะว่าไม่กล้าถามอาจจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยความไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆแต่เพราะไม่กล้าแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเ
คือไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนจากเป็นคนตะวันออกเป็นคนตะวันตกคืออย่าพูดอะไรก็พูดไปเลยให้มันหมดสักทีก็ให้เรารอบคอบให้รู้กาลเทศะให้มีศิลปะให้รู้ว่าพูดยังไงเราจึงจะเข้าใจกันแต่ถ้าเขาอยากอคติต่อเรามันก็ต้องมีเหมือนกันคือบางคนนี่ก็จะต้องไม่อยู่อันนี้ก็ใครโรคจิตอ่อนๆเหมือนกันว่าอยู่คน20คน30คนต้องเชื่อมั่นว่าทุกคนรักเราทุกคนชอบเราจึงจะมีความสุขถ้าเขาชอบเรา18คน19คนแค่คนเดียวไม่ชอบเรานี่อยู่มีได้การที่มีคนที่เป็นศัตรูหรือไม่ชอบเราสักคนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่ามีน้ำหนักมากกว่าคนที่ชอบเราทั้ง19คนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดจากว่าเราต้องการอะไรไหมเราต้องการจัดการคอนโทรลสิ่งแวดล้อมจึงจะมีความสุขอย่างนี้ก็เป็นความคิดที่จะนำไปสู่ความทุกข์แน่นอนว่าทั้งแม่พุทธองค์นี่ไม่ใช่ว่าเคารพรักทั้งหมดเลยนะผู้ที่รังเกียจพุทธเจ้าก็มีผู้ใส่ร้ายพระสาวกทั้งหลายก็มีทุกรูปครูบาอาจารย์ปัจจุบันนี้ก็มีคนไม่ชอบเยอะก็แม้ลุงพ่อชาถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์สมัยก่อนโดนทั้งนั้นนะแบบพระที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าจะพ้นจากโลกธรรมเราไปอย่าไปว่างอย่างนั้นขณะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมมีสมาธิระดับหนึ่งแล้วควรพิจารณาเรื่องอะไรครับระดับหนึ่งนั้นควรเป็นระดับไหนครับระดับที่ไม่มีนิวรณ์อันนี้สมาธิกำหนดด้วยจิตใจไม่มีนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์นี่ยังไม่ใช่สมาธิถ้ามีสมาไม่มีนิวรณ์แล้ว5ข้อแล้วเป็นสมาธิแล้ว5ข้อความใคร่ในกามความพยาบาทงุ่งเงาหาวโนนฟุ้งซ่านลำคาญลังเลสงสัยซึ่งมีขั้นหยาบขั้นละเอียดแล้วก็องค์ฌานพึงปรากฏแล้วคือวิตกวิจารคือจิตใจแน่วแน่จิตใจพิจารณาในข้อธรรมอย่างอัตโนมัติมีปิติมีสุขจิตร่วมเป็นหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นสมาธิทีนี้ถ้าขั้นที่ว่าจิตใจพ้นนิวรณ์แล้วแต่ยังไม่แน่วแน่ถึงขั้นที่เรียกว่าฌานภาษาเทคนิคก็เรียกว่าอุปจาระอุปจาระสมาธินี่ครูบาอาจารย์ลุ่มพ่อชาท่านเปรียบเทียบเหมือนไก่อยู่ในเล้าคือมันยังวิ่งไปวิ่งมาได้แต่มันอยู่ในขอบเขตของเราคือมันดังที่จะมีความคิดจะมีความรู้สึกต่อร่างกายจะมีเสียงมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มีเหมือนก็ไม่มีไม่รบกวนทีนี้ขั้นนี้ก็พิจารณาได้แต่การพิจารณานี้จะไม่ลึกและจะไม่มีพลังมากเท่าอุปจาระหลังฌานมีอุปจาระก่อนจะเข้าฌานและอุปจาระหลังจะออกจากฌานแล้วเนี่ยอานิสงส์ของฌานก็คือจะทำให้จิตใจมีพลังมากมีกำลังมากเพราะจิตใจถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิความนิ่งสว่างแล้วความรู้สึกนึกคิดพึ่งปรากฏอ่อนๆแต่ว่าพอที่จะพิจารณาธรรมได้แล้วและอุปจาระขั้นที่สองอุปจาระหลังจะเป็นจะใช้เพื่อเจริญวิปัสสนาได้ดีกว่าก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เข้าถึงสมาธิแน่วแน่ออกจากสมาธิแน่วแน่และพิจารณาแต่ถ้าไม่จิตใจไม่ยอมเข้าถึงสมาธิแน่วแน่สักทีก็ถึงสมาธิอุปจาระก่อนนั้นคือจิตใจแน่วแน่พอสมควรพอที่จะพิจารณาขันห้าได้ก็พิจารณาไปแล้วสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือจิตจะเข้าฌานด้วยพลังของการพิจารณาและจิตจะเข้าออกระหว่างเหมือนกับว่าพักผ่อนกับทำงานเรื่องก็ความสงบของฌานกับการพิจารณาครูบาอาจารย์ทั้งเกิดจะกลับไปกลับมาอย่างนี้พิจารณาเหนื่อยแล้วก็เข้าฌาน ข้าฌานพักผ่อนแล้วมีกำลังแล้วจิตใจสดใสแล้วก็พิจารณากลับไปกลับมาจนจะหมดแล้วนะเดี๋ยวกราบเรียนถามท่านอาจารย์การบำเพ็ญเพียรไม่รวมถึงอะไรความคำว่าเพียรเมื่อวานนี้คุยกับพระเรื่องนี้เพียรคือวิริยะวิริยะคือวีระซึ่งตรงกับท่านที่เป็นเก่งทางบาลีท่านก็มันก็เหมือนคำว่าฮีโร่การทำความเพียรคือการพยายามอย่างเป็นฮีโร่คือสู้ใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคคือความเพียรความพยายามที่สู้อุปสรรคไม่เลิกง่ายๆเป็นฮีโร่เป็นเฮโรอีนอย่างนี้การภาวนาจะกระทำเองที่บ้านได้หรือไม่และควรปฏิบัติอย่างไรวันนี้เป็นการเรียนครั้งแรกการภาวนานี่ก็อยู่ที่กายกับใจกายใจอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นใช่ไหมจะเรียกว่าบานบุญจะเรียกว่าบ้านจะเรียกว่ากรุงเทพจะเรียกว่าชนบทมันก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราดังนั้นก็สถานที่ก็ไม่สำคัญนักแต่ถ้าเป็นการศึกษาการพัฒนาชีวิตทางกายทางวาจาทางใจก็จำเป็นจะต้องทำในทุกสถานการณ์ทุกสถานที่ถ้าทำได้เฉพาะเวลาที่อยู่ในวัดเฉพาะเวลาที่อยู่ในสถานปฏิบัติก็คงมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันน้อยดังนั้นรูปแบบของการภาวนาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ในชีวิตประจำวันก็พยายามให้มีสติกับสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่ว่าทำอันนี้เพื่ออะไรทำอันนี้เสร็จแล้วจะได้ทำอันนั้นทำอันนั้นทำอะไรก็จะได้ทำอันนั้นต่อไปกลายเป็นทำ A เพื่อจะได้ทำ B ทำ B เพื่ออะไรเพื่อจะได้ทำ C ทำ C ทำอะไรเพื่อจะได้ทำ D ก็ไม่เคยจะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำด้วยความเคารพรักก็เพียงแต่ว่าทำเพื่อสิ่งอื่นดังนั้นการฝึกให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจแล้วจะทำให้มีความสุขได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องธรรมดาไม่ก้ามปัดกวาดการทำกับข้าวจะปรุงอาหารไม่ปรุงอาหารก็มีสติได้จะทำอะไรก็พยายามอยู่กับตัวอยู่ในปัจจุบันเรียนรู้จากประสบการณ์ทำไมจิตของคนเราไม่อยู่กับปัจจุบันตรงไปบังคับถึงจะทำได้ก็เป็นอย่างนี้เองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็มันก็ถามว่าทำไมน้ำตาลมันหวานทำไมมันเป็นอย่างนั้นถามเพราะว่าน้ำตาลมันหวานเพราะมีสารอย่างนั้นอย่างนี้มีเคมีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำว่าทำไมมันต้องมีเคมีอย่างนั้นก็ถ้าถามทำไมมันไม่มีที่สุดสุดแต่มันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงอันนี้ก็คือคำถามที่มีประโยชน์ก็เป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เคยฝึกเนี่ยถ้าว่าทำไมอันนี้มันสกปรกผมไม่มีใครทำความสะอาดเราเรียนพระคุณท่านถ้าคนเราไม่มีตัวตนอนัตตาแล้วเราจะอะไรนะเลืออะไรคะแล้วเราควรคิดอย่างไรคือมันมีเหมือนเดิมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่มีเจ้าของนั่นเองไม่มีเจ้าของที่ทิ้งแท้ถาวรนั่นเองเรื่องนี้มันยากนะแล้วมันต้องปฏิบัติถึงจะเห็นเช่นจะเห็นว่าแม้ความคิดตัดสินอะไรสักอย่างซึ่งก็ถือว่าใช่คืออาการของอัตตาแล้วเราจะคิดจะตัดสินว่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้พยายามจับตัวตัดสินมันพุทธขึ้นมาเองนะคือความคิดตัดสินมันมาจากไหนมันเกิดเองมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันมันก็ตับตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นอนัตตากับเรื่องที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่องเดียวกัน ถ้าอนัตตาได้ฟังแล้วยังงงเอาเน้นนิ้วที่การที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยจะเข้าใจอนัตตาไปเองเราควรจะช่วยผู้ป่วยที่ใกล้ตายอยู่ ICU และญาติของผู้ป่วยอย่างไรดีครับใช่มันอยู่ด้วยกันบางทีผู้อยู่ห้อง ICU พร้อมจะไปแล้วแต่ยังไปไม่ได้เกรงใจญาติญาติไม่อยากให้ไปอยากไปเต็มที่แล้วก็ต่อมาเคยไปญาติเพิ่งไปพอถ้าพอไปลูกจะแย่เรื่องธุรกิจมีแต่พอเท่านั้นที่ทำได้พวกลูกนี่ไม่ไหวคือเขาหวังดีเขาคิดว่าพอจะมีกำลังใจสู้เขากลัวธุรกิจจะเสียแต่มันตมาว่าไม่ถูกต้องคือจริงๆแล้วเราก็ควรจะพยายามชวนให้ท่านสบายใจเรื่องธุรกิจไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อลูกเราก็ทำได้อาจจะไม่เก่งเท่าพ่อก็จริงแต่ก็พอไหวเราก็คอยดีขึ้นไปเรื่อยจะให้มันดีเหมือนพ่อคงยากหรอกแต่ว่าเราจะพยายามพูดอย่างนี้ก็มีกำลังใจแต่พ่อนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยลุงแม่เราก็จะดูแลเรื่องที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรทำพ่อสบายใจได้เห็นคนใกล้จะตายมีเครื่องกังวลตรงจุดไหนพยายามแก้ตรงจุดนั้นให้สบายใจให้ปล่อยวางได้อย่าให้มันจิตเป็นห่วงให้ไปได้แล้วในกรณีของผู้ที่จะหมดกรรมแล้วไม่เคยปฏิบัติพุทโธนี่ได้ผลน้อยนะถ้าคนไม่เคยปฏิบัตินะอาตมาแนะนำ อย่างนี้ว่าใช้พวกอนุสติภาวนานั้นก็หมายถึงว่าการเอาสิ่งที่ดีงามมาระลึกอย่างเช่นสิ่งที่การทำบุญการทำความดีสักสิบข้อที่ท่านในภูมิใจที่สุดในชีวิตช่วยทบทวนก่อนเขียนเป็นข้อๆไปก็ได้จะเป็นการทำบุญจะเป็นการบริจาคมูลนิธิจะเป็นการสร้างโรงเรียนจะเป็นอะไรที่เป็นการกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามคิดถึงเมื่อไหร่ก็ชื่นใจมีความสุขแล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดก็นั่งให้ชวนให้คิดข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งเนี่ยจำได้ที่สมมติว่าเป็นคุณพ่อคุณพ่อไปสร้างโบสถ์ที่วัดต่างจังหวัดหรือว่าได้ช่วยชาวบ้านที่โน่นที่นี่ก็พูดทีละข้อขอละ3นาที3นาที3นาทีคือจิตใจจะไม่วอกแวกมากพอมีเรื่องเปลี่ยนคิดขอละ3นาที3นาที10เรื่องได้30นาทีจิตใจก็เบิกบานจากนั้นจะชวนให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีหวังจะอยู่ได้เพราะจิตใจก็อ่อนลงแล้วจิตใจก็เบิกบานแล้วทั้งก้อนเอาความดีสิ่งที่ดีที่งามที่ท่านเคยทำแล้วที่ท่านภูมิใจเอาเป็นเครื่องระลึกของสติจะดีกว่าการดูลมหายใจหรือพุทโธหรือสิ่งที่ท่านไม่ถนัดท่านอันนี้พูดถึงงานมามีอารมณ์ดีขอบคุณแจ่มใสขอบคุณมีพลัง energetic person อย่างสง่าเสมอตลอดวันทำได้อย่างไรเป็นเองเอาก็ปฏิบัติมาหลายปีอันนี้ก็พ้นการปฏิบัติกราบเรียนพระคุณท่านครับถ้าคนเราไม่มีนี่ตอบท่านด่วนจะหมดแล้วปวดขาอย่างนี้นั่งได้นานเวลาทำสมาธิถ้าจิตยังไม่สามารถนิ่งได้เราจะคิดเรื่องใดเรื่องนั้นอย่างที่ทำพระอาจารย์นำเมื่อเช้าได้หรือไม่คะเอาก็ได้สิคือพยายามอธิบายว่าวิธีฝึกจิตเนี่ยฝึกจิตให้รวมเป็นสมาธิมีมากมายหลายวิธีวิธีหนึ่งแบบต้านทานความเคยชิน หมดเลยคือแทนที่จะคิดนั่นคิดนี่ก็คิดเรื่องเดียวอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งอาจจะได้ผลแต่ว่าในบางครั้งบางคราวรู้สึกว่าจิตไม่พร้อมก็เราอาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้วิธีที่ต้องใช้ความคิดก่อนแต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นความคิดตามแนวทางที่เรากำหนดไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยไม่ใช่ว่าคิดโน่นคิดนี่ไม่ได้คือมีคิดอันแผ่เมตตาแก่ภูมิอุปการคุณครูบาอาจารย์สามีภรรยาลูกหลานญาติมิตรผู้เป็นกลางจิตใจแข็งแกร่งพอก็ผู้เป็นศัตรูทุกคนในเมืองไทยทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายคือขยายออกไปเรื่อยๆแต่ต้องไปตามที่เรากำหนดล่วงหน้าแล้วจิตใจก็จะค่อยๆปล่อยวางความคิดแล้วก็จะรวมเป็นสมาธิได้คือความคิดเนี่ยถ้าเป็นเรียกว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องที่ดีแต่ถ้าเป็นเจ้านายที่แย่มากนะฮะแต่ละให้ความคิดเป็นลูกน้องเนี่ยรับชายเรานี่จะได้ผลดีนะทำปัญญาแต่ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเป็นลูกน้องของความคิดแต่มันจะมีแต่ทางเสียอย่างเดียวสองเมื่อก่อนคิดว่าถ้าเราจะระลึกถึงผู้มีพระคุณเราคงต้องนึกถึงแต่เรื่องกตัญญูกตเวทิตตาและความปรารถนาดีแต่เราจะแพ้ไม่ตาถึงผู้มีพระคุณเช่นนี้ได้หรือก็ได้สิก็ถ้ามีผู้มีพระคุณก็แพ้ไม่ตาง่ายใช่ไหมนั่นก็จุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ค่อยชินกับการแพ้ไม่ตาแล้วเริ่มต้นท่านก็ให้แผ่เมตตาให้ผู้ที่มีพระคุณเพราะว่าง่ายที่สุดเพราะเราซาบซึ้งในความดีของท่านแล้วก็ขอหวังให้ท่านสุขภาพดีขอให้ท่านดีมันง่ายมากมันจิตใจมันแล่นไปเองฮะเพราะว่ามันก็ซาบซึ้งอยู่แล้วมีความเคารพรักที่บริสุทธิ์อยู่แล้วการแผ่เมตตาคือปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์จะมีทำให้มองเห็นว่าศาสนาพุทธมองโลกในเรื่องคงทุกไปเสียหมดหรือคือคำว่าทุกข์เขาแปลความหมายว่าปราศจากหรือขาดความสุขที่แท้จริงก็มีความสุขที่แท้จริงความสุขของจิตใจที่ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงฉะนั้นนอกจากนั้นความสุขในระดับต่างๆมีจริงแต่ถ้าเทียบกับความสุขที่แท้จริงก็ยังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์แต่ที่ว่าทุกข์นะไม่ใช่ว่าทุกข์ทรมานก็ทุกข์ที่ว่าไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์มีข้อบกพร่องบางเล็กน้อยแต่นั้นไม่ใช่ประการมองในแง่ร้ายแต่เป็นการเกิดจากการเทียบกับสิ่งสูงสุดและสิ่งที่สูงสุดที่ควรจะได้ฉะนั้นก็ยังมีข้อบกพร่องแล้วความสุขที่มีข้อบกพร่องแม้แต่เล็กน้อยนั้นถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะเป็นทุกข์ได้ทันทีนั้นทุกคนที่ยังมีกิเลสก็ยังมีความทุกข์ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นการที่เราหวังให้คนมีความสุขเนี่ยก็ถ้าเราความหวังที่สูงสุดคือหวังให้มีความสุขที่เกษมความสุขที่สูงสุดคือปราศจากทุกข์ทั้งปวงปราศจากกิเลสทั้งปวงอยู่กับคนเห็นแก่ตัวโกรธขี้โมโหหงุดหงิดถือว่าตนเป็นใหญ่ที่สุดตนทำอะไรทุกหมดเก่งกว่าพระพระธรรมว่ารู้หมดนอกจากจะให้อยู่ปล่อยๆคือเขาขี้โกรธขี้โมโหก็รู้ว่านะเพราะเขาเป็นโรควงเล็บโรคเห็นแก่ตัวถ้าจากโรคเห็นแก่ตัวเป็นโรคจิตนี้จิตแพทย์เลยก็ยิ่งเหนื่อยมากเลยนะรักษาแบบนี้ทำใจให้ไม่ให้โกรธของบางครั้งเผลอไม่ได้อยู่บ่อยๆ สุขภาพจิตก็เสียแต่ก็ต้องทนจะมีชีวิตแก้ไขตัวเองอย่างไรเราก็ไม่ได้พึงกันทางเศรษฐกิจไม่มีใครเลี้ยงใครต่างก็ตนเองขอโทษอาตมาอ่านไม่ค่อยก็อยู่กับคนที่ขี้โกรธขี้โมโหรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีทิฏฐิมานะก็ควรจะกราบเท้าเขาว่าเป็นอาจารย์ที่ดีมากสอนให้เราต้องมีความอดทนความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราจะพ้นทุกข์โดยความอดทนแต่เขาไม่มีช่วยให้เราอดทนแล้วอาจจะไม่ก้าวหน้าในธรรมอย่างนี้อขอบคุณมากเนี่ยเราก็คิดมองในแง่ดีอย่างว่าถ้าคนมีทิฏฐิมานะมากเขามีอุปสรรคมากเขาก็ไม่เห็นแต่ก็เราจะพยายามให้เขาเปลี่ยนเขาก็คงยิ่งพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นนอกจากว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในชีวิตบางทีคนจึงจะเปลี่ยนพุทธองค์เปรียบเทียบคนเราเหมือนม้าบางคนเห็นแค่เงาของแท้นี่วิ่งแล้วบางคนต้องรู้สึกที่ตัวบางคนก็ต้องเจ็บบางต้องแท้ต้องถึงกระดูกมันถึงจะวิ่งเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยถึงกระดูกแล้วจะวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เขายังไม่แน่นอนท่านคงจะอีกสัก5นาทีสักแสนสักนาทีที่ก็ต้องรักษาสุขภาพจิตเราไว้แล้วก็อย่าไปยุ่งอย่าไปทะเลาะกับคนแล้วก็ใช้ความอดทนและใช้ความเมตตาเพราะคนที่มีจิตใจอย่างนี้เรียกว่าจิตใจที่ต่ำแล้วก็จิตคนที่แบบนี้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากเหมือนกันฮะก็การข้างเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายแล้วคนที่มีนิสัยอย่างนี้เนี่ยยากดังนั้นเราก็มองตามกฎแห่งกรรมแล้วก็ให้อภัยแล้วก็สงสารแล้วก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้บางทีความนานๆเข้าความเยือกเย็นของความเมตตาของเขาอาจจะเกิดผลดีกับเขาได้บ้างก็ถือว่าเป็นการทำบุญของเราท่านพุทธทาสภิกขุได้สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทด้วยอธิบายวงจรการเกิดภพชาติในช่วงขณะจิตไม่ใช่ข้ามภพชาติลุงพ่อเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรครับก็เป็นการมองปฏิจจสมุปบาทในแง่หนึ่งซึ่งก็อธิบายได้แต่ถ้าจะบอกว่าปฏิจจสมุปบาทมีความหมายเฉพาะในชีวิตปัจจุบันหรือว่าขณะปัจจุบันอย่างเดียวแต่เรื่องการข้ามภพข้ามชาติไม่มีในพระไตรปิฎกอันนี้อาตมาไม่เห็นด้วยแต่ก็มองในชาติปัจจุบันก็เกิดทำให้เกิดปัญญาได้เป็นประโยชน์ได้อันนี้เรื่องเห็นธรรมในธรรมจิตในจิตซึ่งตอบไปแล้วคำถามสุดท้ายกราบเรียนถามพระอาจารย์2ข้อการเจริญสมาธิถึงระดับสามารถมีอิทธิฤทธิ์ได้หรือไม่ได้ข้อที่สองข้อความเห็นเรื่องชาติภพชาติในอดีตอนาคตมีจริงหรือไม่โดยเฉพาะในระดับโลกุตระการมองว่านิพพานเป็นเมืองแก้วหรือว่าเป็นสถานที่ไปได้ไปทำบุญกับพระอรหันต์ได้อาตมาไม่เห็นด้วยก็ถือว่านิพพานคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงเนี่ยก็คือนิพพานชาติปัจจุบันก็สัมผัสนิพพานได้ถ้าจิตใจปราศจากโลภโกรธหลงอิทธิฤทธิ์เพื่อสังเกตว่าในสมัยพุทธกาลในพุทธองค์แทบไม่ต้องสอนเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนปฏิบัติกันมากนั่งสมาธิกันมาก พราะฉะนั้นก็เป็น obvious แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามีจริงไม่ต้องไปเถียงเรื่องนี้แต่ตอนหลังนี้อินทรีย์ของคนหยาบลงก็คนเลยแทบจะไม่เชื่อว่าอิทธิฤทธิ์มีจริงแต่ในสมัยก่อนหรือแม้ในสมัยปัจจุบันในวงการพระกรรมฐานก็ไม่ใช่ที่ถกเถียงกันพอรู้พระองค์ไหนมีก็รู้รู้ว่าท่านมีอย่างไรแต่ท่านแต่ตามหลักพระวินัยเนี่ยพวกนี้ท่านไม่ให้เปิดเผยท่านไม่ให้ญาติโยมทราบเพราะว่าเกิดโยมจะหลงไหลกับเรื่องนี้มากซึ่งพระมีหน้าที่จะส่งเสริมสติปัญญาให้ศรัทธาในธรรมในศีลสมาธิปัญญาไม่ศรัทธาในอิทธิฤทธิปฏิหารมันจะผิดทางแต่จะว่ามีหรือไม่มีมีแน่นอนแต่มันสำคัญว่าท่าที่ต่อสิ่งนั้นเป็นอย่างไรทำยังไงจึงจะใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็รู้วาระจิตของลูกศิษย์ท่านก็สามารถช่วยลูกศิษย์ได้ในลูกศิษย์ก็จะระมัดระวังตัวมากก็ช่วยให้ระวังความคิดเพราะกลัวว่าครูบาอาจารย์จะรู้อันนี้ก็เป็นประโยชน์แต่บางครั้งเนี่ยกลายเป็นโทษไปอย่างเช่นอ่านประวัติลุงปู่มั่นซึ่งท่านก็มีว่ารู้วาระจิตของลูกศิษย์หมดลูกศิษย์หลายองค์อยู่กับท่านไม่ได้อายแล้วก็หนีจากท่านไปเพราะฉะนั้นเราจะว่าดีก็ดีหรือว่าไม่ดีก็ไม่ดีแล้วแต่ว่าอิทธิฤทธิปฏิหารนี่มีแน่นอนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นนั้นเป็นอันว่าจบก็ขออภัยจะใช้เวลาเกินกำหนดนิดหน่อยขอนุ่งอนุโมทนายงก็นั่งได้นานอย่างทนใช้ความอดทนได้อย่างน่าชื่นชมเป็นอันว่าจบแล้วก็กลกลับก็มีพิธีกรรมเล็กน้อยคือการขอขมา